Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Христос воскрес, дорогі радіослухачі! Особливе вітання нашим шанувальникам, шанувальникам програми «Наближаючись до православ'я». Я називаюся Приступа Максим, і з нами в ефірі постійний автор цих програм – це ієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Христос воскрес, отче Петре!
Воїстину воскрес, Христос посеред нас.
Є і буде. Друзі, ми зараз тестуємо нову платформу для спілкування. Можливо, будуть якісь певні труднощі, то відразу перепрошую, але сподіваємося на позитивний результат нашого сьогоднішнього ефіру. Зрештою, що цей ефір є перший за останній місяць. На жаль, нас бракувало можливостей і часу з'єднатися з отцем Петром раніше. Зараз отець Петро з нами єднається з славної Галичини. Вітання туди. Для галичан насамперед. Ну що ж, ну і друзі, сьогоднішня тема. От попередні ефіри, які ми вели з отцем Петром Лопатинським, стосувалися великої теми, яка називається «Православне політичне богослов'я». І ми слухали коментар «Послання до Діогнета». Це ранньохристиянський твір, така, ну, звернення, чи що, я не знаю, як то більше його, так би сказати, до нас, сучасників. І сьогоднішня програма буде підсумковою в контексті якраз так тлумачення цього послання до Діогнета. Давайте, отже, можливо, кілька слів через те, що ми дуже тривалий час з вами були в офлайні, ну, тобто, не спілкувалися десь на платформі Радіо Марія, то, можливо, пригадати от про послання Діогнета, хто такий Діогнет, от цікава історія, як його були віднайшли, це послання на базарі, і от, власне, яка головна його корінна ціль, от послання цього до нас.
Угу. Так, дякую, Максиме. Ну, перш ніж ми перейдемо до безпосередньо нашої теми, я хотів би з однієї сторони висловити свої співчуття всім братам Римо-католицької церкви, а також і вітання з обранням нового папи. І я думаю, що для всіх нас було достатньо яскраво помітна позиція нового папи, яка дуже підбадьорила нас усіх і дала нам розуміння того, що Римо-католицька церква все ж не зменшує важливості України для себе, і в тому числі своєї участі у мирному процесі тих жахливих подій, які в нас відбуваються. Тому хочу, щоб всі наші брати, римо-католики, знали, що ми, православні, також боліваємо за вас, ми раді і співчуваємо в той же час вам, тому що так для мене було, наприклад, досить так несподівано цього разу спостерігати, якось так загострені зараз такі відчуття. Власне, ми і кілька передач не могли вийти, бо був конклав, було обрання.
Так.
Папи Римського, і все так швидко відбулося, тут раптово смерть одного папи і така раптова поява іншого папи. Так, це мені якраз нагадало те, що ми дуже часто згадуємо оці слова Івана Дісвічника, що є такий стан, який називається сумрадість. Угу. Так, наскільки швидко відбулося, з однієї сторони один папа відійшов, і така сумна подія, з іншої сторони радість того, що з'являється вже інший папа, і життя церкви продовжується.
А мені пригадується Ірмос Великодній, отче. Ідемо веселими ногами до нашої Паски. Так. То церква мандруюча рухається дуже швидкими темпами сьогодні, так.
Та і іноді навіть дуже швидко навіть міняється сама стилістика, наскільки це для мене також став хороший такий приклад того, наскільки велику роль відіграє завжди позиція також окремої людини і того тих слів, які підбирає той чи інший папа. Ну, як то кажуть, як не крути, для нас, українців, це дуже таке болісне запитання. Ми на кожне слово, пов'язане з Україною, реагуємо дуже, дуже так уважно. Ну, тому що, знаєте, коли людина хворіє, або коли вона є в таких важких умовах, як ми зараз, то вона дуже чутлива до кожного слова. Тому можна сказати, оця перша, по суті, перший дзвінок до нашого президента, це все нас всіх підбадьорило. Ми будемо сподіватися, що і також зі сторони Римо-католицької церкви її місія у світі і серед інших країн буде сприяти якомога швидшому миру на нашій землі.
Знаєте, це, я отче додам, даруйте, от взагалі риторика папи, яку він озвучив відразу в день свого обрання, тобто тоді з балкону собору Святого Петра, його перша проповідь під час інавгураційної меси, вона була, ну так, сконцентрована увагою на те, щоб всі були одно. Він сказав, що наша головна ціль – це якби спільна Євхаристія навіть отак. Я знаю, що офіційна делегація Православної церкви України також була присутня в особі владики Євстратія, так, митрополита Білоцерківського, на площі Святого Петра також був присутній, і це дуже, дуже приємно, знаєте, і ну, ці такі заклики папи до того, щоб мандрувати одним спільним, плисти одним спільним човном, це також ну, так цікаво звучить сьогодні, інтегруючи навіть от те, що світ зараз більше поділяється, ніж йде до єдності, але тим не менш, от ці слова, вони обнадійливі, дуже, дуже сильно обнадійливі. Зрештою, вчора, отже, ну, маю це згадати, вчора відзначався ювілей Першого Вселенського собору. Так, Нікейський, так, перший Нікейський Вселенський собор. І цей собор, він якби пробудив ще вже тепер в особі покійного папи Франциска думки про те, що от зараз ми маємо швидшими темпами йти до цих зараз погоджувальних якихось етапів спільної думки двох церков, хоча б в святкуванні Великодня. Так, цього дуже прагнув покійний тепер папа Франциск, і я знаю, що патріарх Варфоломій, він також дуже відкритий на цей діалог був. І сьогодні знаємо, що одні з перших таких офіційних візитів з представниками інших релігій, от, власне, папа Франциск зробив якраз так з братнім православним патріархом. Так, тобто ми можемо сподіватися на цей спільний діалог між православними в наші дні, який розпочався ще за папи Павла VI і патріарха Афінагора. От дякуємо Богу, що Бог дає таких ієрархів, які справді прагнуть цієї єдності. Тому наша з вами програма, до чого я веду, отже, ми дещо навіть опередили в чомусь і папу сучасного, правда? То погодьтеся. Так, у нас дуже гарно виходить цей діалог, спілкування вже понад 8, хіба 9, можливо, в цьому році вже буде років. І в нас виходить ну, діалогувати в такому солідному способі, я би навіть так сказав. Дуже, ми деколи навіть коли діалогуємо, то часом мені здається, що ми співаємо разом з вами, отже. Тому для мене це так, ну, дуже-дуже приємно, що відкликнулося це у вашому серці в тому числі.
Так, я справді радію тому, що цей діалог відбувається. 1700 років тому відбувся Перший Вселенський Собор, і це визначна подія для всіх християн. І в тому числі для християн, які належать до протестантських церков. І, до речі, не завжди про це знають самі вірні протестантських церков. Не завжди православні і римокатолики знають про протестантські церкви, що вони теж в своїй більшості, все-таки досить велика різноманітність серед наших братів-протестантів є. Але в більшості своїй Перший Вселенський Собор визнається, можна сказати, усіма християнами всіх конфесій, більшості конфесій, ну, будемо так говорити, таких традиційних протестантських деномінацій. І це важливо. Важливо нам нагадувати про те, що Господь найбільше переживав, коли молився за своїх учнів, про те, щоб вони були одно, щоб вони були єдиними. Як ти, Отче, в мені, і я в тобі, так нехай вони будуть у мені, казав Христос, і молився про це. Тому оцей стан єдинства, спілкування, відносин – це взагалі ключова річ у християнстві. Тобто ця фраза, яку я не буду втомлюватись повторювати, невтомно повторюю латинський вислів, який якраз походить із західного християнства, уно християно, я не знаю, наскільки правильно я вимовляю, колись, якщо хтось слухає, хто знає латинську, то може навіть і написати колись коментарі.
Отже, трошечки втратили з вами зв'язок. Після слова «уно християно» ми трошки втратили зв'язок.
«Унос християнос», «нулос» чи «нунос християнос», «один християнин», «не християнин». І це в тому числі, знаєте, коли церква суто себе відділено від інших християн почуває, інституційна церква. Тому що якраз зараз в 20 столітті ми багато що вже готові, все більше такої здатності критично осмислювати свою історію в конфесійному християнстві. Ми вже навіть кажемо, що це порівняно пізнє явище, оцей наш конфесіоналізм. Конфесіоналізм – конфесія, певне сповідання. Коли є ризик перетворити слова про Бога на ідола Бога. А ми кажемо, що Бог завжди є в події відносин, в події життя. Тобто немає значення, які слова ти говориш, якщо ти не живеш за тим, що говориш. Це, що постійно наголошував Григорій Сковорода. Говори, як живеш, живи, як говориш. Оце дуже важливо нам, віруючим людям, до якої ми конфесії не належали, не забувати і це здійснювати. І повернемося до нашого послання до Діогнета. Максиме, ви є?
Так, отже, так.
А, так. Я хвилююсь, що у нас все добре зв'язком. Отже, трішки нагадаю. Ну, по-перше, хочу зробити уточнення. Так виходить, що з Божою поміччю на цій нашій платформі Радіо Марія, в нашій передачі, ми не ставимо собі за мету дуже швидко пробігати якісь теми. І це один із таких дарів Радіо Бесід, що можуть бути цикли. Тому в нас є цикл такий досить великий, і я за цей час, я спочатку сумнівався, чи починати його. Але зараз впевнився, що це важливо. Він має бути такий цикл і для православних, і для римокатоликів, взагалі для християн, який має таку загальну назву «Православне політичне богослів'я». Взагалі, коли ми ставимо то слово «православне», і ми будемо розглядати певну специфіку того, як це розкривається в православній церкві. Але ми, розглядаючи цей цикл, не можемо не торкатися взагалі загального поняття як політичне богослів'я. Тому що політичне богослів'я, воно як така галузь богословської науки, вона охоплює не тільки православну церкву, не тільки історію православної церкви, а взагалі християнства. І тому в тих чи інших наших бесідах будуть питання, які важливі для нас усіх. Але в контексті православної церкви ми розглянемо те, що...
Отже, знову маємо втрату, так, в контексті православної церкви, і була затишя.
Отже, ми будемо говорити про те, які, на чому варто зробити акценти саме для православних, але це не втрачає своєї актуальності взагалі для християн. Отже, ми взяли послання до Діогнета і не одну бесіду присвятили таким ключовим фразам, які, на мою думку, варто було розглянути саме з точки зору того, як можна відштовхнутися від тих підказок, від того способу життя, який проводили християни у, по суті, у другому столітті. Як це може стати в пригоді для нас, християн, у 21 столітті? Тому важливо для того, щоб розуміти підсумок цих бесід, прослухати ті бесіди, які були. І ми нагадуємо завжди про те, що наші попередні бесіди є на сайті Радіо Марія в архіві. Обираємо передачу, наближаючись до православ'я, і на моєму ютуб-каналі Петро Лопатинський, там є список відтворення, який носить назву «Православне політичне богослів'я».
Там абсолютно всі також ви викладаєте, так? Отже,
так, всі пари? Так, всі. Угу. Ті бесіди, вони там є. І підводячи підсумок, хотілося б сказати наступне. Така остання ще фраза, яку ми не розглянули, такий невеличкий абзац із цього твору, він звучить так. Що після того, як ти почнеш наслідувати Бога, а ми от якраз дуже багато робили такого акценту в попередніх наших бесідах, що християни вже в другому столітті розуміли оцю логіку, яка зараз за допомогою сучасної філософії, ну, досить такими складними книгами, вона її пробують роз'яснити, оцей погляд, оце сприйняття того, як Бог приходить у світ і що стоїть за втіленням Ісуса Христа. Що це означає, що Ісус Христос втілився? Тому що є завжди така спокуса, так звана, та в богослів'ї називається індивідуалізація Христа. Індивідуалізація Христа – це коли індивідуал – це окремішний, окремий Христос. Це дуже багатьом людям легко заходить в сприйняття, і іноді дуже важко цього позбутися. Це часто сприйняття Ісуса Христа більш в такому язичницькому стилі. Тобто, як божество в такому об'єктивізуючому сприйнятті. Що мається на увазі? От зазвичай навіть, як іноді людина просить Ісуса Христа про те, щоб їй явився, молиться до Ісуса Христа. І є маса цих історій таких повчальних, коли, наприклад, є в людини віщий сон, що має до неї прийти Господь, і людина молиться Богові, очікує на прихід Господній, і поки вона очікує на прихід Господній, до неї приходять інші люди, і вона інших людей відкидає, бо вона ж на Бога чекає. Таких притч є в патріарках досить багато, і при святих отців, і просто про вірян. Тобто ставиться така проблема, що ти хочеш зустрітися із Богом, але не зустрічаєшся із ближнім, не зустрічаєшся із іншою людиною. І втрачаєш здатність зрозуміти, що втілення Ісуса Христа, воно безпосередньо пов'язане із обличчям людини. Ми завжди кажемо, що Бога людина бачить. Так, є незбагненним для людини. Угу. Все добре зв'язком?
Так, вже відновився, було трошечки. Угу.
Коли ми говоримо про Ісуса Христа і кажемо, що в Його обличчі ми можемо побачити Бога Отця. Хто бачив Сина, той бачив Отця. І коли Ісус Христос говорить про своє лице, воскресло Ісуса Христа, то євангельська історія, яка, власне, в періоді якої ми зараз перебуваємо, цих 40 днів після Воскресіння, вони пов'язані з тим, що людина після Воскресіння Ісуса має війти в оцю духовну логіку, дію Духа Святого, як в Дусі Святому Ісус Христос перебуває посеред нас, як ми в православній традиції кажемо на літургії, Христос посеред нас. І виходить так, що коли я дивлюся на іншу людину, я можу прозріти в ній Христа. На мене дивиться Христос. Це майстер Екхарт, вражаючи, сказав у одній із своїх проповідей. Очі, якими Бог дивиться на тебе, і очі, якими ти дивишся на Бога, це одні і ті самі очі. Це і в західних містиків така логіка з'являлася, і в східних містиків. Симеона Нового Богослова також дуже схожа була теза, коли він говорить, заходить в свою келію після причастя і каже, я дивлюся на ці руки, це руки Христа, я дивлюся на це обличчя, а це лице Христа, я дивлюся на ці очі, а це очі Христа. Тобто вони такі вражаючі висновки про те, хто вони є. Тобто через мене в цей світ виявляє себе Бог, або через мене в цей світ Бог не може прийти. Тобто я стаю або тим, хто сприяє приходу виявленню Христа у світі, або навпаки, я зупиняю цю дію. І тому оце відчуття і сприйняття Ісуса Христа посеред нас, між нами, в нас, як навіть іноді наші християнські богослови в православ'ї говорять, ми у Євхаристії, у церковній спільноті, ми не просто з'єднуємося з Христом, ми стаємо Христом. Уявляєте, ми стаємо Христом. І тут послання до Діогнета якраз нам дуже гарно допомагало побачити, що це не є чимось таким новим для християнства, а це, виявляється, є в серцевині сприйняття ролі християн у світі. І оця фраза, яку ми розбирали, що людина може бути співпрацівником Божим, наслідувачем Бога, вона вказувала на те, що християни, коли починають служити на певній території, на певній землі, служити своєму народу, служити своїй сім'ї, служити своїй парафії, і вони стають тими, через кого Бог себе проявляє. І там є оця, ці вражаючі слова, що християнин, який допомагає іншому, дає рукою своєю, його рука стає рукою Божою. Оце якраз є оця логіка містиків християнських про те, як діє Бог у цьому світі. Отже, підсумуємо, що ми хотіли сказати з точки зору православного політичного богослів'я про нас, сучасних людей, дивлячись на нас через призму таких же християн, які були багато століть тому. Багато що помінялося в політичному устрої з того часу до сьогодні, але позиція християн залишається незмінною. В чому вона полягає? Перше питання, яке ми піднімали, і його варто в узагальненні згадати, ми піднімали питання ідентичності. В чому є головна суть того, хто такий християнин? Коли я ставлю запитання, я українець, я чоловік, я громадянин, я і далі вже може бути дуже багато що додано. Професія, моє світосприйняття. В чому є корінь мого я, моєї ідентичності? В чому є корінь того, ким я є? І ми казали про те, що наше я свою ідентичність, свою неповторність отримує перш за все через Ісуса Христа. Тобто я, перш за все, християнин. Я себе отримую в дар від Господа. Моє істинне я може бути виявлене тільки у відносинах із Богом. Тому для християн таку величезну роль відіграє хрещення. І під час хрещення там є така дуже важлива фраза, що коли запитують, чи ти з'єднуєшся з Христом, той, кого хрестять, відповідає, з'єднуюсь. І потім є такі слова, що поклоняється йому як царю і Богу. Визнаю його як царя і Бога. Отже, головним з точки зору і влади земної, і влади небесної для християнина є, перш за все, його оця ідентичність віруючої людини. Тому ми за допомогою цього тексту показували, що християни, вони ще в давнину називалися людьми шляху, тими, хто прямує кудись, хто перебуває в вічному паломництві. Є така чудова книга Германа Гесе «Гравбісер». Ми її згадували в наших бесідах. І там чудово розповідається про те, як крізь час і історію подорожує певне братство. Оце найголовніше і найбільш глибше братство всіх часів і народів – це церква, це церковна спільнота.
Отже, а в православ'ї, ж також є вчення от про торжествуючу церкву, яка в небі, і мандруюча, яка на землі. Так же ж?
В наших підручниках таких дореволюційних, так, це зустрічається, але ну зараз я наприклад, мені не дуже подобається такий розподіл на такі.
А чому?
Дві церкви. Ну, тому що насправді воно все відбувається в одному потоці. Тобто одночасно людина, перебуваючи на землі, вже може бути включена в логіку небесного життя. Царство Боже вже прийшло, воно вже тут себе проявляє. Тому коли ми так відділяємо, що є десь оця наша
Віра, є матеріальне, а є духовне. От ми ж відділяємо це. Є передання, є писання. Оце те, що ми чуємо, але те, що ми бачимо, є. Ну чому ж так?
Ну, насправді саме втілення Ісуса Христа, воно вже оцей поділ на матеріальне і духовне по суті скасовує. Це вважається зараз таким своєрідним тяжінням до платонізму, до того, що от є світ ідеальний, а є світ матеріальний. А тепер якраз матерія сповнена духом, тому це треба якраз розкрити. Ну, це більше такі мої особисті погляди. Але так, в загальному в підручниках так зустрічається. Хоча це не є таким поширеним. Я б сказав так, що в тих підручниках, які були під впливом ще під час такої доби Петра Могили, коли Петро Могила багато використовував напрацювань Римо-католицької церкви, то це було поширено і воно лишилося. Ще в тих конспектах, наприклад, коли я навчався, це зустрічалося. Зараз в сучасних таких богословських працях, до речі, і з Римо-католицької церкви я теж не часто зустрічаю цю фразу. Але вона в такому шкільному розумінні, скажімо так, це може бути присутньо.
Ну, навіть зараз цю фразу, яку ви застосували, що християни, що в давнину називалися людьми шляху. Та навіть тоді вже рання церква каже, що вони йдуть кудись до якоїсь мети. Та цей шлях, то це про що? Це хіба тільки про місіонерство?
Додому. Це, можна так сказати, християни, вони йдуть додому і вони вже вдома. Оце якраз дуже часто згадується в сучасних православних богословів, та й взагалі в апостола Павла. Вже і ще ні, оця фраза. Так,
але вона якусь плутанину вносить, отче, ця фраза. Вона...
Ні, не вносить це. Я не вважаю, що вносить. Вона трошки нас вчить по-іншому дивитися на світ. Тобто вона вчить того, що справа не в обставинах, які з тобою діються, справа в тому, що, в якому, як ти є. Тобто можна бути в абсолютній безпеці і в той же час перебувати в пеклі. А можна бути в абсолютній небезпеці, все навколо жахливо, а всередині тебе мир. Ну, це просто факт нашого життя. Якщо ми не почнемо в це вдивлятися і вчитися цим захищатися, то буде важко жити в світі. Тобто, що це дає? От те, що в посланні до Діонета ми також багато говорили, що...
Знову труднощі в нас зі зв'язком. Так, сподіваємося на швидке відновлення. Отже, були труднощі зі зв'язком, вже відновилися.
Оця фраза, що християни живуть, вони у вітчизні своїй як на чужині, і на чужині як вдома. Тобто я з однієї сторони вдома, з іншої сторони я на шляху. Як це виглядає? Це виглядає так, що є якісь події в моєму житті, які вказують на те, що здавалося б, ще Царство Боже не прийшло, навколо війна, навколо жахіття, але людина може захищатися, чим християни захищаються? Захищається воскресінням. Останнє слово за Богом. От коли людина живе в цій логіці «останнє слово за Богом», як казав Олександр Шмемний, якщо Бог є, не можна не радіти. Як можна, з однієї сторони, це чудово про це писав Олів'є Клеман, у одній із своїх праць, він каже, що людина, яка отримала досвід воскресіння, вона завжди вже є в цій тихій радості. Але це не означає, що вона не може співчувати. Це не означає, що вона байдужа до горя інших. Але вона не може бути повністю поглинена сумом. Вона знає, що Христос, який воскрес, хоч і далі носить рани на своєму тілі, тобто він не є без учасним до людини, до життя людей, до обставин людських. Тобто після чому так на всіх іконах Воскресіння Христового завжди зображаються рани, які залишаються на тілі Христа. Це якраз і є.
У нас навіть от є ікона Милосердя Божого, яка, отже, ви знали вже. Так, у нас є ікона Милосердя Божого авторства святої Фаустини Ковальської. Це містичка 20-го століття, який об'являвся кілька разів Христос і якби просив її, щоб вона зобразила його так, як вона його бачить. І одною з таких головних, ну, будемо казати, знаків от цієї ікони, це якраз також є пробите серце і руки, долоні, ноги, які є пробиті цвяхами. І навіть от з'являлася така інформація в в церковному середовищі поміж вірянами, що була якась така певна єресь в середовищі вірян, що вони зображували цю ікону без ран, так? І що вони, мовляв, казали, що Христос там він воскрес, рани загоїлись, але в цьому є глибина богослів'я, що ці рани, як кажуть дуже часто в католицькій церкві, вони є свідченням любові Бога до людини, так? Що ці рани не заживають, а вони є свідченням: ось я тебе люблю. І навіть є дуже гарна, я вам здається, в Велику Суботу скидав цей так текст, який я вам згадував раніше, проповідь Мелітона Сардійського в Велику Суботу, де Ісус розмовляє з Адамом. Він каже: «Поглянь на мої руки і на мої ноги. Так, це я з любові до тебе це все зробив». І там, ну, ця розповідь про те, як зустрічається Адам з Христом, як він швидко біжить і так далі. Ну, тому от це хотів додати, за ким от було в нас роз'єднання. Отже, прошу, продовжуйте.
А я б ще пішов далі в цьому розумінні. Якщо ми використовуємо сприйняття церковного буття в християнстві, яке характеризує церкву як тіло Ісуса Христа. Угу. Якщо церква є тілом Ісуса Христа, то а ми всі нарізно, як каже апостол Павло, є членами цього тіла, то якраз є, ми можемо стати тим членом тіла Христового, який знаходиться саме там, де рана, і стає ким, хто є трить ту рану, хто її збільшує, хто воскреслому Ісусу Христу не дає можливість до кінця явити це воскресіння. Тобто не живе тим воскресінням. Я в таких ситуаціях використовую таку метафору, я кажу: дивіться, якщо ми, називаючи себе християнами, продовжуємо обманювати, лукавити, ненавидіти, заздрити, ображатися, що я роблю? Я якраз далі вбиваю цвяхи воскресле тіло Христове. Я оці рани починаю ятрити, я не даю можливість їм загоїтися. От в тому вся суть. Тобто я можу після воскресіння Христового, яке не просто є подією, яка торкнулася тільки Ісуса Христа. До речі, я проводив таке невеличке дослідження, яка ікона найбільш популярна є серед, от зараз, в сучасності, мені здається, напевно, і серед православних, і серед римокатоликів. Найбільш популярною іконою є там, де Ісус Христос стоїть біля гробу із хоругвою, такий в білому одязі. Mm-hmm. Напевно, Максиме, ви також
так, пам'ятаєте. Так, очевидно. Mm-hmm.
От, вона дуже популярна і дуже поширена, але вона насправді, і думаю, не випадково, бо наше християнство багато в чому стало таке індивідуалізоване. Що означає індивідуалізована? Це коли ми Ісуса Христа сприймаємо як того, хто колись воскрес. І тому дуже часто молода людина, от я коли зустрічаюся з підлітками, я завжди їх запитую: як ви думаєте, це має якесь значення для вашого життя? Це ж відбулося колись. Ну, був якийсь чоловік, ну, вбили його, навіть він воскрес. Яке це відношення до мене має? І коли ми бачимо таку ікону, вона справді дає нам відчуття радості от таких так званих християн одного дня, які святкують Пасху, і після цього багато хто вже й забув, що там вже більше 25 днів тому була Пасха. І забули про те, що ми 40 днів святкуємо. Зараз вітаємось, Христос воскрес, і це дуже важливо для людей церковних. Це свято, яке з точки зору навіть такої педагогічної, найдовше, має найдовший період після свята. Якщо інші свята мають 8 днів, то це свято має 40 днів після свята, аж до Вознесіння. І що виходить? Оця ікона стала популярною чому? Тому що в нас таке мислення: Ісус Христос воскрес. Ну, воскрес – це радісно, це добре, а от я воскрес, як кажуть святі отці, що є воскресіння до воскресіння. А воскресіння до воскресіння – це перш за все хрещення. Якщо я хрещений, то я вже воскреслий. Оце, власне, те, про що говориться в посланні до Діогнета. І ми там згадували про те, що християни є тими, хто вже живуть новим життям, живуть цим воскресінням. І є ікона, яка багато в чому забута, яку навіть іноді не всі студенти, які навчаються на священників, знають. Я зробив навіть таке опитування, кажу: ви чули про цю ікону? А це давня візантійська ікона.
Дайте
я
вгадаю, зі щастя до пекла?
Так, яку називають зі щастя до пекла. А де Ісус Христос абсолютно в іншій позиції перебуває. то це насправді дуже важливо. Можна просто в інтернеті ввести візантійська ікона Воскресіння. Там Ісус Христос не просто являє «Я воскрес», а він дуже зайнятий. Там навіть те, як, в якому русі він перебуває. Він витягує за дві руки з могили. Там прямо намальований гріб, з якого витягує Ісус Христос Адама і Єву. Тобто, образно кажучи, людство. Ісус Христос весь час мене витягує. Він каже, пішли. Пішли жити воскресінням, не просто славити воскреслого Христа. Отак і з'являється ідолослужіння. Так, і, так ми перетворюємо Ісуса Христа на язичницького Бога, коли ми Його сприймаємо як того, хто поза нами. А в тому вся суть втілення Ісуса Христа. Це в богословні називається христологія і пневматологія. Угу. Буває так, є спокуса самої христології. Тільки Христа як відокремленого. Я йому кланяюсь, я його славлю. Мене колись дуже вразило, є така чудова книга Грема Гріна «Сила і слава». Її зовсім недавно переклали в українському перекладі видавництві «Свічато». Я взагалі вважаю, що принаймні священник кожен має прочитати цю книгу. І там дуже така тяжка доля мексиканського священника, який, незважаючи на всі свої недоліки життєві, вірний Христу. І...
Угу. Так, роз'єднуємося знов. Друзі, 20 хвилин залишається до завершення цього ефіру. В нас в ефірі отець Петро Лопатинський. Ми підсумовуємо сьогодні послання до Діогнета. І, можливо, отже, вже так, це таким знаком певним було, що нас знову роз'єднало. Давайте я оголошу номери телефонів. Можливо, є ті, котрі хочуть з нами поспілкуватися в режимі питання-відповідь. Будь ласка, друзі, ви можете дзвонити. Це є прямий ефір. Ви можете задати запитання зараз священнику, але ми винятково просили би, щоб ці телефонні дзвінки стосувалися лише цієї теми, про яку ми сьогодні говоримо. Отож, номери телефонів. Код Києва 044, далі 577-56-45, 577-56-46, мобільні 098-600-50-18-60, 093-272-07-45 і номер Вайбера 066-563-07-24. Винятково сьогодні можна туди телефонувати і писати. Отже, я би хотів зупинитися справді на цій іконою, бо ця ікона справді мені дуже-дуже подобається. Це глибоко філософське навіть зображення. І мені сподобалось те, що ви сказали, що Христос не просто як голівудський актор вискакує з гробу з цим прапорцем, з цією хоругвою, а він іде і починає діяти. І мене дуже доторкає один східний піснеспів пасхальної, здається, утренні. Він звучить, ну, я з церковнослов'янський буду перекладати, «Во гробі плоттю, во аді же з душею, яко Бог, в раї же з розбійником, і на престолі був єси Христе з Отцем і Духом, всяв ісполняй неописаний». Ось, прокоментуйте це в контексті.
Я українською скажу, Максима, бо будь це ласка. Я дуже добре це знаю, бо ми постійно на літургії це кажемо. Ага. «У гробі тілом, у пеклі душею, як Бог в раю з розбійником, і на престолі був ти Христе, з Отцем і Духом, все наповняючи неописане».
Ага.
А далі, це на великому вході, ми завжди це говоримо, а далі ще чудове продовження, я вважаю, його варто ще також сказати, щоб нам було менш страшно в цьому світі. Там є такі слова, як життєносець, як кращий від раю, і...
Так, сподіваємося, що відновиться зв'язок. Так, отже, ви тільки почали далі продовження. Як життєносець, краще від раю?
Як життєносець, як краще від раю. І воістину славніший від усякої царської палати став для нас гріб твій, Христе, джерелом нашого воскресіння. І цю ікону візантійську іноді ще так пишуть, що там Ісус Христос, він на задньому фоні буває наче така чорна дира, з якої він виходить. Це, до речі, там дуже так цікаво пов'язано воскресіння Ісуса Христа, Різдво Ісуса Христа на іконах також пов'язане із печерою, із темрявою, в яку входить світло. І воскресіння Ісуса Христа, що робить? Оцей образ гробу, це є наш світ. Як життєносець і краще від раю. Наш світ тепер переповнений, от ви кажете, церква небесна і земна. От в тому вся суть, що з воскресінням Ісуса Христа небесна церква, вона вже тут, бо гріб краще від раю став. Тобто небо, каже Іван Златоуст, наше мені небо, якщо я сам стаю небом. Нащо мені церква торжествуюча, яка десь, як вона вже тут діє, а в чому діє? Оце послання до Діогнета, тому таке важливе для прочитання. Воно в світі цьому, як ми живемо, як ми поводимось так, як Бог. А як Бог поводиться? Отець, Син, Святий Дух. Наскільки мені не байдуже до інших. Я от хотів цей важливий, і вже дамо можливість нашим слухачам долучитися, важливу тезу розповісти із книги «Сила і слава», де священик приходить у невеличке селище, де люди вже по 5 років не сповідалися. І коли люди прийшли до нього на сповідь, всі багато що там розповідають, каються в своїх гріхах. І одна із жінок говорить такі, а священик за 5 років пережив дуже багато особистих падінь, жахливих ситуацій, був на грані життя і смерті. Ну, скажімо так, він за 5 років, йому довелося із такого парафіяльного священика, який вважав, що він знає відповіді на всі запитання, пройти шлях людини, яка, ну, як він сам казав, взагалі недостойна не те, що священником бути, а й людиною він себе до кінця не вважав. Тобто він був, з одної сторони, в дійсно смиренному стані, з іншої сторони, справді мав дуже багато сам падінь гріховних. І він відчув головний корінь гріха. І пробує тій жінці сказати, він каже до тої жінки, скажи мені, а ти взагалі когось, крім себе, в цьому світі любиш? На сповіді. Вона йому розказує гріхи. А він каже, одне питання, ти когось на цьому світі... Ось тут корінь безумства, в якому дуже часто ми, християни, перебуваємо. Я люблю Господа. І ми думаємо, що можна любити Господа, а він чого її спитав? Бо вона розказувала весь час, які всі навколо не такі, які не так всі живуть. Ти когось на цьому світі любиш? Якщо я кажу, що я люблю Господа, а брата свого ненавиджу, це старі, як то кажуть слова, як наш Новий Завіт. Але ми їх часто не актуалізуємо, не відчуваємо гостроти цього питання. І це в політичній площині в тому числі. Якщо я легковажно ставлюся до долі своєї країни, до вибору, який я роблю, до поведінки моєї у суспільстві, я насправді Господа не люблю. Любов до Господа, вона пов'язана, як ти можеш любити Бога, якого не бачиш, якщо не любиш брата, якого бачиш? Оце є наша політична програма, скажімо так, того, як християнин має діяти. Кожен на своєму місці, ми маємо різні професії, в різних обставинах живемо, але оця логіка легко впасти в абстрактну любов до Господа. І от в цій книзі це чудово показано. На жаль, часто наша духовність саме на це перетворюється. Господа люблю, а всі, хто навколо, мене зовсім не цікавить.
Так, отже, дзвінків немає, тому я від себе запитання задам. От не доторкнуло також слово, яке ви вжили, що ми у Євхаристії не просто з'єднуємося з Христом, ми стаємо Христом. І досить таке гучна заява, тому що от дуже часто ми чуємо і від святих отців, і святе письмо нам про це каже, і на всіх проповідях здебільшого ми чуємо якесь таке картання, що ти нікчемний, ти грішний, тобі треба сповідатися, ти там не вартий там доторкнутися навіть якоїсь святині, чи там особливо це в контексті там жінок конкретних днів, ми з вами про те говорили раніше, але зрештою. І тут така заява, що ти з'єднуєшся, ти не просто з'єднуєшся, ти стаєш з Христом. В нас в латинській традиції, в латинському обряді під час меси є текст такий взятий зі Святого Письма. Це тоді, коли було зцілення, здається, дочки сотника, чи ж я можу плутати, там, де сотник каже, що Господи, скажи лише слово, і одужає душа моя, так. Я не гідний, щоб ти прийшов під покрівлю мого будинку, так. І латинська традиція бере цей текст до якраз так до моменту, якраз перед причастям. Ми там вже звучить він так, що Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, скажи лише слово, і буде оздоровлена моя душа. От поясніть таке різношерстність думок от в церкві, так. Негідність оцю і от знову ж таки цю вашу таку цікаву заяву, що людина стає самим Христом, коли отримує дар причастя.
Це, до речі, досить глибоко пов'язано із Вселенськими соборами. Перший Вселенський собор якраз підняв це гостро питання про те, щоб на мові тогочасної філософії, науки проговорити те, яким є наш Бог, як він приходить у цей світ. Тобто Перший Вселенський Собор якраз говорить про Ісуса Христа, що Ісус Христос є і Богом, і людиною. Водночас і проходить 4 Вселенських Собори, вже на 4-му Вселенському Соборі з'являється якраз оце халкідонське сповідання, яке говорить, що Бог і людина поєднані не змінно, не роздільно, не злитно і не розлучно. І що це означає? Що і божество не змінюється і не зливається з людськістю. Йде мова про те, що все людство, навіть про це говорили часто святі отці, казали так, що тільки тоді, коли людина зрозуміє, що тільки в єдності із усією людиною, тобто навіть святі отці іноді кажуть, що людина є одна. Ми потім так кажемо, є людина одна, але є багато особ і іпостасей людських. Одна людина, вона отримує свою основу в Ісусі Христі. Ісус Христос, як ми кажемо, новий Адам. Просто ми не завжди розуміємо, що за цим стоїть. Uh-huh. Тобто Ісус Христос, оце слово, що Христос себе віддає усьому людству, віддає себе кожному. Христос каже, моїм життям є твоє життя. Тобто уявіть собі, який підхід Бога. Просто якщо так заглибитися, не поверхнево так мислити, що це означає? Що Христос, Бог-Слово, це трошки пробував роз'яснити Іван Богослов. Споконвіку було Слово, і Слово було Бог, і Слово було Бог. Логос. Логос усього творіння. Потім Максим Сповідник глибше заходив в роз'яснення цього. Ісус Христос себе здійснює кенозис, самоумалення. Тобто Христос є джерелом моєї ідентичності незнищенної. Для того, щоб був я, завжди має бути лице, яке на мене дивиться. А для того, щоб я був вічно, не тільки мама на мене дивиться, не тільки люди, яких я зустрічаю, дивляться, а вічно завжди лице Боже на мене дивиться. Це, до речі, в хрещенні. Священники, які здійснюють хрещення, так складається, що ми ці тексти дуже багато разів прочитуємо. Там є такі слова, щоб ми просимо за дитину, за новохрещену людину, по суті. Бо колись і в дорослому віці хрестили. Нехай завжди лице Боже буде звернене до нього. Там є такі слова. Оце і є запорука збереження мене. І це і є моя надія на те, що б я не робив, що б я не зробив, Бог мене завжди любить. Завжди любить. Тому картання, воно часто перетворюється на таке викривлення індивідуалістичного благочестя. Що це означає? Відділеного благочестя. Якщо я не відчую гостроти болю від того, щоб я поставив головне питання, а я когось люблю, крім себе в цьому світі? А ще по-іншому поставити запитання. А я, коли кажу, що когось люблю, справді люблю інакшість отої іншої людини? Чи я в ній люблю себе? Бо багато хто з наших таких благочестивих вір'ян, він буде казати, як я, звичайно, що люблю. Я люблю своїх дітей, я люблю свою дружину, я люблю свою родину. Але якщо подивитися глибше, часто все виглядає так, що ми любимо своїх близьких не за їхню унікальність і неповторність, а часто бачачи себе в них. Тобто, тому святі отці казали, це часто є біологічна любов, і вона має навіть видимі викривлені наслідки, які полягають часто в тому, що може любов іноді душити. Любов дружини до чоловіка, чоловіка до дружини, так, ревність надмірна. Любов батьків до дітей, коли іноді діти не мають свободи. Так, зрештою, вся психологічна наука, скільки зараз є різних мемів, про те, як дорослі діти потім ходять до психоаналітики, щоб ті пропрацьовували те, як їх залюбили їхні батьки в лапках, тобто зранили батьки своєю любов'ю. Тобто ми потім починаємо розбиратися в тому, що виявляється, ця любов дуже часто змішана із егоїзмом, більше люблю себе. І от коли я вчусь так ставити запитання, коли я вчусь дивитися в корінь усього. Тобто є просто два таких чітких підходи. До речі, теж дуже гарно їх видно на хрещенні. На хрещенні перед тим, як з'єднатися з Христом, запитуючи, відрікається від сатани, всякого діла його, всякого служіння його і всієї гордині його. Ось, тобто головна суть сатанізму – гординя, головна суть гордині – самолюбство. Самолюбство, яке дуже буває прикрите, воно, тобто не має значення іноді, наскільки ти там кланяєшся усім, молитви читаєш, до церкви ходиш. Ми всі це зустрічали. Ми, на жаль, може і самі такими є, і не завжди хочемо це визнавати, тільки хтось збоку нам може сказати, що ти, як кажуть, святий сатана. От якщо ви чуєте оці слова «святий сатана» і у вас є відчуття, що ви щось схоже бачили, а то й собі переживали, коли з однієї сторони все дуже так зовні одягнено в гарні шата, а всередині є страшний егоїзм, страшне самолюбство. Оце те, що не заважає бути наслідувачем Божим. Тому завершити я б хотів, підсумовуючи наш оцей цикл такою чудовою цитатою із самого тексту, яка, як на мене, робить дуже гарний підсумок всіх наших розмов. Так. Коли каже, умовно кажучи, бо ніхто не знає точно, хто написав це послання, до речі, воно не те, що в нас є той текст, який можна в інтернеті легко знайти і українською мовою, він є в вільному доступі, послання до Діогнета Юстина Філософа. Це частина, не знайшли увесь текст. Він був більший, але і чудово, що він є з нами, так? І ми маємо
і перекладений українською мовою. Так отже, скоренько нам текст останній, так підсумок.
Так, я зачитаю останній, і на цьому завершимо. Так. Але той, хто приймає...
Отже, ну, на такому відповідальному моменті зараз маємо роз'єднання. Отже...
Так. Може, я вже з'явився?
Вже з'явився, так.
Така спокуса сьогодні.
Серйозна спокуса, так.
Гарна тема, але той, хто приймає на себе тягар ближнього, хто має чи в чому-небудь перевагу, от як важливо, треба працювати над собою, щоб мати перевагу, але не для гордині, а благодіє іншому, нижчому за себе, хто отримані від Бога дари роздає тим, хто має потребу, і стає, так би мовити, Богом для отримуючих від його руки, то є Божим наслідувачем. Тоді ти, знаходячись на землі, побачиш, що є Бог, який живе на небесах. Тоді почнеш пізнавати таємниці Божі. Тоді ти полюбиш і здивуєшся тим, які терплять муки за те, що не хочуть відректися від Бога. Тоді ти пізнаєш зваблювання і заблудження світу, коли насправді навчишся жити на небі, коли зневажатимеш тутешню уявну смерть, а боятимешся смерті дійсної, приготованої для тих, що мають бути засуджені на вічний вогонь, який назавжди мучитиме вернутих в нього. Тоді ти здивуєшся тим, які терплять за правду вогонь тимчасовий, і вважатимеш їх блаженними, коли пізнаєш той вогонь. Ось на чому варто завершити. Тоді ніякі випробування не страшні людині. Якщо я засмакував, що може бути смерть до смерті, і може бути вічне життя ще до вічного життя.
Так. Це була програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. З вами був також ведучий Приступа Максим. І сьогодні ми, друзі, говорили про, підсумовували, слухали коментар до послання до Діогнета. Отже, Петре, спасибі. Далі буде продовження великого циклу «Православне політичне богослов'я». Христос воскрес!